Par pēdējām laimīgajām, kas iesoļoja Euro 2016 fināla turnīrā, kļuva Zviedrijas un Ukrainas futbola valstsvienības aiz borta, atstājot attiecīgi Dāniju un Sloveniju. Pirms tam izslēgšanas kārtu pārvarēja arī Īrijas un Ungārijas izlases. Daudziem latviešiem par otro dzimteni kļuvusi Īrija divu spēļu summa uzvarēja Bosniju-Hercegovinu, kamēr Ungāri pārspējot Norvēģus kvalificējās pirmajam lielajam fināla turnīram pēdējo 30 gadu laikā. Vērts atgādināt, ka pasaules kausa nākamajā ciklā Latvijas un Ungārijas izlases spēlēs vienā grupā. Jācer, ka fortūnas dāvanas Ungāri būs saņēmuši pārpārēm, jo dueli ar Norvēģiem maģāriem veicās brīžiem neticami. Šādi uzskata arī futbola komentētājs Ilvars Kosinkevičs.
Varbūt futbola dievs ir no Ungārijas, bet ir pilnīgi skaidrs, ka futbola dievs nav no Norvēģijas, jo vārtu pārliknes, vārtu staps un arī bumbas kontrola liela. Norvēģiem bija labas izdevības, lai šī cīņa izskatītos vēl daudz līdzvērtīgāk arī skatoties uz tablo. Pārējos dueļos šķiet, ka pamatot visas komandas, acīm redzam, tā kā bija spēcīgāks. Ukraina savās mājās varēja uzvarēt arī ar 3-0 un nebūtu jānerozē Slovenijā. Īrija bija stiprāk par Bosniju, kas izrādījās manā skatījumā negaidīt. Zviedrija, Dānija, jā, tas bija ļoti interesants duelis un kaut kā pietrūks droši vien Dāņa tajā fināla turnīrā. Kristiāna Eriksena pietrūks noteikti viņa lieliskās meistarības. Bet jā, šoreiz tā izloza lēma, ka šīs divas tā teikt, Skandināvijas komandas bija vienā duelī, un kā jau Zlatans Ibrahimovičs pēc dueļa pateica, Dānija gribēja, lai es eju pensijā, nu es visu Dāniju aizsūtīju pensijā. Tā tas arī notika. Zlatans izcēlās ar vairākiem vārtiem, un ja iepriekšējā pasaules kausā Zlatana mums nebija iespēja redzēt, tad tagad nevienam nebūs vairs iemesli gausties, jo Zlatans atkal būs klāt un varēs rādīt savu meistarību.
Līdz ar visu 24 izlašu noskaidrošanu kļuvuši zināmi arī Eiropas čempionāta fināla turnīra izlozes grozi. Pirmajā grozā nokļuvušas Francija, Spānija, Vācija, Anglija, Portugāla un Beļģija. Jāpiemin, ka Francija kā mainiece būtībā izlozē nepiedalīsies, jo tā ir garantēta vieta A grupā. Otrajā grozā atrodas Itālija, Krievija, Šveica, Austrija, Horvātija un Ukraina. Skaidrs, ka šeit pretinieku lielākais biets varētu būt četrkārtējā pasaules čempione Itālija, lai gan par Eiropas čempionu Skvadra Azzurri kļuvusi tikai vienreiz, tālajā 68. Gadā. Trešajā grozā, protams, grandu nav, taču ir pa kādai izlasei, kur var izšaut un trāpīt sāpīgi, jo snaiperu netrūkst. Polijas un pasaules mēroga futbola zvaigzne ir Robens Lavandovskis, kamēr Zviedrijas komandas lielākais vilcējs uzbrukumā ir Zlatans Ibrahimovičs. 27 gads vecais Roberts Lavandovskis aizvadītajā kvalifikācijas turnīrā atkārtoja Ziemeļīrijas futbolista Davida Hīlija 13 vārtu rekordu vienā Eiropas čempionāta kvalifikācijas ciklā. Tikmēr 34 gadus vecais futbola lielmeistars Zlatans Ibrahimovičs kvalifikācijas ciklu noslēdz ar 11 precīziem raidījumiem. Trešajā grozā līdzās Poļiem un Zviedriem atrodama Čehija, Slovākija, Rumānija un Ungārija. Tikmēr 4. Grozā izteikti draudīgākā komanda ir Turcija. Pārējās Ziemeļīrija, Islanda, Vels, Albānija un Slovākija būs Euro fināla turnīra debitantes. Izloze risināsies 12. Decembrī, savukārt futbola svētki Francijā sāksies 10. jūnijā ar mājinieku spēli Parīzē pret kādu no fināla turnīra dalībniecēm. Diemžēl Parīzē notikušie terora akti ietekmējuši arī futbolu. Par to visi runā un satraucās tomēr līdz Eiropas čempionātam vēl vairāk nekā pusgads. Tādēļ nekas neatliek kā cerēt, ka futbola svētki netiks sabojāti, komentē Ilvars Kosinkevičs.
Drošības pasākumi būs ārkārtīgi stingri Francijā, un tas liks atkal par tiem atcerēties un daudz, protams, arī atsaukt atmiņā visus šos notikumus, kas bijuši Parīzē. Pieļauju, ka būs pulks līdzi, kam šie Parīzes bēdīgie notikumi arī liks atteikties no došanās uz fināla turnīru, bet es nedomāju, ka tas atstās tādas būtiskas sekas uz to, cik pārpildīt būs stadionu, jo tādus futbola svētkus, protams, nelaidīs neviens futbola fans garām. Un es domāju, ka tur viss šajā ziņā būs kārtībā, lai arī, protams, bažas būs.
Novēldot, lai futbols arvien vairāk pārņem arī latviešus, Jānis Lazdāns, Latvijas Radio.